რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 10 საათია, მოუწყებლობას ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების პროგრამით დილისაუბრები, პროგრამას ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან, იქიდან გამომდინარე 24 მარტს ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ სტუმრად მოგვეწვია ამ თემაზე სასაუბროთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბატონი ზაზაავალიანი, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი და კონსტანტინე ლაბარტყავა, სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. თუმცა ჩვენს მსმენელებს აქვე შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში საუბარს გავაგრძელებთ უკვე სხვა სტუმართან ერთად, რომელიც მოგვიანებით შემოგვიერთდება, სალომე მეზურნიშვილი, ადამიანის უფლებების განვითარების ასეთი ორგანიზაციის გამგეობის წევრი იქნება ჩვენთან სტუმრად, რომელიც ისაუბრებს მარტოხელა მშობლის სტატუსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და ამ ცვლილებებთან მიმართებით არსებულ შენიშვნებზე, რომელიც ორგანიზაციას აქვს. მანამდე ჩვენ საუბარს დავიწყებთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებთან ერთად, ბატონი ზაზაავალიანი და ბატონი კონსტანტინე ლაბარტყავა. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს.
და
აქვე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ შეუძლიათ გამოგვეხმაურონ ან კითხვები დასვან სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით 2988327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ბატონ ზაზა, პირველ რიგში თქვენთან მექნება შეკითხვა პრესრელიზში, რომელიც გავრცელდა ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით. ნათქვამია, რომ გამოწვევები რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ტენდენცია იმ გაუმჯობესებისა და უშათ ზოგადი სურათის ქვეყანაში შეინიშნება, არის მაინც გამოწვევები და თუ ქვეყანა და უშათ 2016 წლის მონაცემებით ათეულში შედიოდა, უკვე ნამკურნალები, არა, ზუსტად განმიმარტეთ, რომ არ შემეშალოს, თუ შეიძლება.
ხო, წამალდ გრადი ტუბერკულოზის მატარებელ ქვეყანათა, მძიმე ტვირთის მატარებელ ქვეყანათა ათეულში შევდიოდით. ანუ გამოვლენილ შემთხვევებში იყო მაღალი პრევალენტობა, ანუ მაღალი შემთხვევების რიცხვი, აი ამ რეზისტენტული ეგრეთ წოდებული, ანუ წამალ გამძლე, ანუ ეგრეთ წოდებული უკურნებელი ფორმების მხრივ ტუბერკულოზისა.
თუმცა ეს მაჩვენებელი არის შემცირებული. რა რამდენად დამაიმედებელ, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილებას ქმნის ის შედეგები, რომელიც 2016 წლის შემდეგ გვაქვს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს მრავალრიცხოვან მსმენელს მივესალმები. ტუბერკულოზი კვლავ რჩება აქტუალურ პრობლემად. მოგეხსენებათ, ეს ჩუმი ნელი მკვლელი სახელით ცნობილი კაცობრიობაზე უხნესი ასაკის შეიძლება ითქვას დაავადება. მიუხედავად იმისა, რომ 116 წლის წინ გენიალური რობერტ კოხის მიერ იქნა აღმოჩენილი, იდენტიფიცირებული მისი გამომწვევი მიკობაქტერია, ამ პერიოდის მანძილზე ადამიანმა ატომი გახლიჩა, კოსმოსი დაიპყრო, ტექნოლოგიები განავითარა, მაგრამ ტუბერკულოზის გასაუნებლებელი ეფექტური საშუალება ჯერ კიდევ მიღწეული არ არის. თქვენ მართალი ბძანეთ, სტატისტიკით იწყება ყველაფერი. ბოლო წლების სტატისტიკიდან გამომდინარე, თითქმის განახევრებულია 5-6 წლის წინანდელ პერიოდთან შედარებით შემთხვევათა საერთო რიცხოვნობა. დღეს 3000-მდეა საერთო შემთხვევათა რიცხვი საქართველოში და გამესამედებულია თუ 10 წლეულს იქით გავიხედავთ, მაგრამ ეს არ გვაძლევს დამშვიდების საფუძველს, ვინაიდან აი მაგალითად მე მაქვს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც 2017 წლის კოჰორტაში გამოვლენილ ნამკურნალებ შემთხვევებში მულტირეზისტენტული ფორმების პრევალენტობა თითქმის 34%-ს აღწევს. ანუ ეს მაღალი ციფრია, ეს რას ნიშნავს?
ანუ დიახ,
წამალ გამძლემ, წამალ მდგრადი ფორმების საშიშროება. ეს არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, არამედ მსოფლიო პრობლემაც გახლავთ, მაგრამ აი ეს განსაკუთრებით საყურადღებოა, ვინაიდან ტუბერკულოზი ის თემა, რომელსაც ერთადერთი იარაღი აქვს დღეს საბრძოლველი კაცობრიობას, ეს არის ანტიბიოტიკი და ბოლოთაობის ანტიბიოტიკები, რომელზეც ხელმისაწვდომობა ქვეყანა სრულად გააჩნია. საუბარია ბედაქილინზე, დელამანიძე, ლინეზოლიძე, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს დონაციის პროგრამით სრულად ჩვენ ფარავთ ჩვენს საჭიროებებს, მაგალითად ბედაქილინზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მაღალი რჩება წამალგამძლე მდგრადი ფორმები. ანუ რას ნიშნავს რომ ჩვენ გვაქვს ურთულესი სიტუაცია მკურნალობის კუთხით და გამოსავლების თვალსაზრისით
ანუ მსმენელისთვისაც და ჩემთვისაც გასაგები რომ იყოს რას ნიშნავს წამალ გამძლე მდგრადი ფორმები ანუ იმკურნალა ადამიანმა და მას ისევ სასიცოცხლო მნიშვნელობის საფრთხე ემუქრება შემდეგ რადგან წამალ გამძლე მდგომარეობაში არის მისი დაავადება თუ მინიმიზებულია დაუშვა თხიფათები ამ შემთხვევაში
მართებული შეკითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც ჩვენ ტუბერკულოზზე საუბრობთ ხაზი გავესვას იმას რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მკურნალობის სწორ ეფექტურ სტრატეგიას და მის ბოლომდე მიყვანას ჩვენი სამწუხაროდ აქილევსის ქუსლი გახლავთ ის რომ ხშირ შემთხვევაში მკურნალობა ბოლომდე არ არის მიყვანილი აი სწორედ 24 მარტი ეს არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების დღე და ამას ემსახურება სწორედ ამიტომ თანამშრომლობთ ჩვენს არასამთავრობო ჯგუფებთან და მე სარგებლობ შემთხვევით მადლობა მინდა უთხრა ახალი ვექტორის ხელმძღვანელს ბატონ კონსტანტინე ლაბარტყავას რომლის ჯგუფი სათემო ორგანიზაცია პაციენტთა კავშირი და სხვა ჯგუფები ჩართულები არიან რომ განუმარტონ ჩვენს თანამოქალაქეებს რაოდენ მნიშვნელოვანია ბოლომდე დასრულება მკურნალობის რომ არ განვითარდეს შეჩვევა თვითონ ამ მიკროორგანიზმის წამლების მიმართ და არ ჩამოყალიბდეს ის წამალგამძლე ფორმები რომელიც ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს 1944 წელს როდესაც გენიალური ვაქსმანის მიერ სტრეპტომიცინი იქნა სინთეზირებული და საათებში წყდებოდა ტუბერკულოზის ბედი და ამარცხებდა ეს მძლავრი მაშინ იმ დროისათვის ანტიბიოტიკი დღეს რასაკვირველია სასაცილოდ არ აყოფნის სამედიცინო საზოგადოებას სტრეპტომიცინის ტუბერკულოზის მკურნალობაზე ისაუბროს 4 პირველი რიგის 4 ანტიბიოტიკის კომბინაცია შემდეგ მეორე ეშელონი ერთვება ბრძოლაში მეორე რიგის კიდევ 4 უმძლავრესი ანტიბიოტიკი და ამათ მიმართაც როდესაც მდგრადობა ფიქსირდება შემდგომ ბოლო იმედი ახალი მედიკამენტები ერთვება ბრძოლაში და მაინც ჩვენ ყველა შემთხვევაში არ გვაქვს მოლოდინი რომ ბრძოლა წარმატებით დამთავრდება ასე რომ გარდა იმისა რომ საუბარია აი შეწყვეტილ მკურნალობაზე უპირველეს პრობლემაზე დაგვიანებულ მიმართვებზე როდესაც არ ხდება სწორი გადამისამართება ვთქვათ იგივე სამედიცინო ქსელში ესეც პრობლემაა ურთულესია ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა დღესდღეობით ლანდშაფტი მნიშვნელოვნად შეიცვალა გასულ წელთან შედარებით გაჩნდა ჯინ ექსპერტის მანქანები რომლითაც ხდება არა მხოლოდ იდენტიფიცირება თვითონ ტუბერკულოზის გამომწვევის არამედ რომელი წამლის მიმართ აქვს მას ცნობილობა ესეც კი დგინდება მოლეკულური ტესტირების მეთოდი გახლავთ მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ გვჭირდება მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ჩვენი ძირითადი მტერი მულტირეზისტენტობასთან და ამ მდგრადობასთან ერთად ჩვენი მენტალიტეტია რომელიც უნდა ვაიძულოთ რომ იმ მინიმალური ნიშნების გამოვლენისას აუცილებელი ნიშნები ეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რამდენიმე წამს წაიღებს ეს არის მცირე ტემპერატურების საღამოობით ოფლიანობა უმადობა ზოგადი სისუსტე წონაში კლება და რაც თავარია ხველება 2-3 კვირის მანძილზე მიზეზით ან უმიზეზოდ ეგრეთ წოდებული მიზეზით ან უმიზეზოდ და ნახველის გარეშე ან ნახველით ამ შემთხვევაში აუცილებელია მიმართოთ პირველ რიგში სწორედ სპეციალიზებულ ქსელს თბილისში ეს გახლავთ ჩვენი რეფერალური ცენტრი ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა არის 2 დამოუკიდებელი დისპანსერი ერთი მათგანი ახლა დაშენდა ორთაჭალაში თანამედროვე ტექნოლოგიით და 10 რეგიონული ცენტრი მთელ საქართველოში 64 ტუბკაბინეტი მხოლოდ აი ამ კომპლექსური მიდგომით შეიძლება სწორი დიაგნოსტიკა და შემდგომ ბოლომდე მიყვანა სწორი მკურნალობა
კეთილი ბატონ კონსტანტინესთან მექნება ამ შემთხვევაში კითხვა ბატონმა ზაზამ ისაუბრა ასევე საზოგადოების ცნობიერებაზე თუ დაგვიანებული მიმართვიანობა იქნება ეს დაუშვათ თუ მკურნალობის შეწყვეტა რა არ ვიცი თქვენ რადგან საზოგადოებასთან გაქვთ ურთიერთობა ასევე გაქვთ ყოფილ პაციენტებთან ან ამჟამად პაციენტებთან რა განაპირობებს აი ზუსტად ამ ერთობლიობას პრობლემებისა როგორ უნდა სრულყოს არ ვიცი ბატონმა ზაზამ იქნება თქვენ ასე თქვათ მედიამ ჩვენი ჩართულობით ის რომ ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება მიმართვიანობის ასევე დროულად ასე თქვათ პროცედურების ბოლომდე დასრულებასთან მიმართ მოგესალმებით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები რადიო სმენელს. მე წარმოადგენ სათემო ორგანიზაციას, ჩვენი ორგანიზაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ორგანიზაციაში ძირითადად დაკავებული არიან ის ადამიანები, ვისაც წარსულში შეეხო სხვადასხვა პრობლემა, ნარკომანიასთან დაკავშირებული პრობლემები, არიან ინფიცირებული ადამიანები და საკუთარ თავზე აქვთ მოკლედ გადატანილი ეს
პრობლემა. ამასაც კითხავთ, რომ ეს დაავადება არ ეხება რაღაც ლოკალურ ჯგუფს ადამიანების, არის საკმაოდ ფართო სამედიცინო სფეროშიც, გვხვდება საგანმანათლებლოშიც და ასე შემდეგ. არ არის შემოსაზღვრული რაღაც ცხოვრების წესთან ბმაში, რაც ადრე შეიძლება უფრო მეტად იყო ასე?
დიახ, ეს ყველას ეხება ეს დაავადება და რა თქმა უნდა დროულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობაში ჩართვას და დამყოლობას, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბატონმა ზაზამ ახსენა ჩვენი ჩართულობა, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, კლინიკისტების როლი, ღვანთმოსილი ექიმების როლი კლინიკურ პროცესში არის, ასე ვთქვათ, შეუფასებელი და დაფასებული ნამდვილად, მაგრამ ამ პროცესში, როგორც ბატონმა ზაზამ ახსენა, ერთ-ერთი გამოწვევა ჩვენი და ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ადამიანები ატოვებენ მკურნალობას და სწორედ ამ დროს, ასე ვთქვათ, სათემო ორგანიზაციების ჩართულობა და თანასწორ განმანათლებლის პრინციპით მუშაობა პაციენტებთან მნიშვნელოვანია დამყოლობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. მკურნალობის შეწყვეტის მიზეზი სხვადასხვა შეიძლება იყოს, ეს არის ფსიქოლოგიური ფაქტორი, სოციალური სიდუხჭირე, ეკონომიკური ფაქტორი და ასე შემდეგ. ამ დროს, ასე ვთქვათ, ექიმთა საზოგადოებას ეს დანარჩენი, ასე ვთქვათ, თანდები პრობლემები, რომელიც შეიძლება მკურნალობის შეწყვეტის მიზეზი გახდეს, ამისათვის, ასე ვთქვათ, ბევრი რესურსი ვერ დაიხარჯება, იმდენად, ასე ვთქვათ, მძიმე პროცესია თვითონ კლინიკური და თავად სამედიცინო სფეროს ჩართულობა აქ არის მაქსიმალური. ამ დროს, ასე ვთქვათ, აი ზუსტად აი მულტიდისციპლინური ჯგუფების მუშაობა პაციენტებთან განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს და ჩვენ ერთობლივად, ასე ვთქვათ, 2017 წლის დასაწყისში დავიწყეთ პროექტი, რომელიც ზუსტად აი ამ პროცესში მულტიდისციპლინური ჯგუფების ჩართულობას გულისხმობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მულტიდისციპლინური ჯგუფი შედგება ფსიქოლოგისგან, სოციალური მუშაკისგან და რაც თავარია თანასწორ განმანათლებლისგან. თანასწორ განმანათლებელი არის ის ადამიანი, ვისაც საკუთარ თავზე აქვს გადატანილი ეს პრობლემა და სწორედ აი იმ ფაქტორების, იმ ბარიერების გადალახვაში ეს მულტიდისციპლინური ჯგუფები, რა თქმა უნდა, ეროვნული ცენტრის დამკვირვებლობის სამსახურთან ერთად ამ პრობლემების გადალახვაში ეხმარება ადამიანებს, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს იმას, რომ მკურნალობა იყოს წარმატებული. ჩვენ ამ დროისათვის ერთობლივი საქმიანობის შედეგად გვაქვს კარგი მაჩვენებლები შესაბამისად. ეს პროექტი, ეს ჩართულობა, ერთობლივი ძალისხმევა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ გაგრძელდება და ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ მივახწევთ შედეგებს. რა შეიძლება ცნობიერების ამაღლებას დაავადებათა ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრის მიერ სხვადასხვა ღონისძიება ჩატარდა და კიდევ ჩატარდება, ასე ვთქვათ, 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს და ეს დღე მართლაც, ასე ვთქვათ, კარგი საშუალებაა გაერთიანებული ძალისხმევით ვებრძოლოთ იმ პრობლემებს, რაც ტუბერკულოზის სფეროში დგას. ეს არის პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ დროულად, ასე ვთქვათ, უნდა გავიგოთ საკუთარი სამედიცინო სტატუსის შესახებ ინფორმაცია. ამის ხელმისაწვდომობა დღეს ნამდვილად არის ჩვენს ქვეყანაში. აქ არაერთგზის ხაზი გაესვა იმას, რომ უახლესი, ასე ვთქვათ, პრეპარატებით ხდება ახალი თაობის პრეპარატებით მკურნალობა. ბედაქილინი, დელამანიდი, ახსენა ბატონმა ზაზამ. მე მინდა ვთქვა, რომ სრული შესაძლებლობაა დღეს, რომ ადამიანმა ჯერ ერთი გაიგოს საკუთარი სამედიცინო სტატუსი, შემდეგ უკვე ჩაერთოს მკურნალობაში და კონდეს კარგი დამყოლობა. მე ასევე
სახელმწიფოს მონაწილეობა ანაზღაურები, მკურნალობის ანაზღაურების საკითხში,
ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, საქართველოში 2003 წლიდან გლობალური ფონდი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობს, რომელიც შიცის და ტუბერკულოზის მკურნალობის და პრევენციულ პროგრამებს აფინანსებს და დღეს ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი არის, გარდამავალი პერიოდი, როდესაც გლობალური ფონდი ქვეყნიდან გადის და დღეს უკვე დეკლარირებულად პოლიტიკურ დონეზე სახელმწიფო ამბობს იმას, რომ პროგრამების დაფინანსება საკუთარ თავზე აიღებს და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმის თქმა მინდა, რომ სრული ასე ვთქვათ შესაძლებლობაა დღეს ქვეყანაში, რომ ადამიანებმა ეს მძიმე დაავადება, ასე ვთქვათ მძიმე დაავადებისგან განიკურნონ. რაც შეეხება მსოფლიო დღეს, მე ორი სიტყვით ასე ვთქვათ აღვნიშნავ, აქაც საერთიანებული ძალისხმევით ასე ვთქვათ მიმდინარეობს კამპანიები სათემო ორგანიზაციების ორგანიზებით, ასე ვთქვათ 24 ჩვენ გუშინ შეუერთდით ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში, ძალიან კარგი აქციას, ეს იყო ხეების დარგვის აქცია და ჩვენ ერთობლივად ასე ვთქვათ სიცოცხლის გაგრძელების ნიშნად დაურგეთ სიცოცხლის ხეები. ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში ბრძანდებოდა მინისტრის მოადგილე ბატონი ამირან გამყრელიძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და არაერთი სიახლე ასე ვთქვათ ბატონი ზაზას მიერ ამ დღეს წარმოდგენილი იყო, იგივე ახალი დაწესებულებების გახსნის ასე ვთქვათ საშუალება იყო გუშინ და ჩვენ ერთობლივად აღვნიშნეთ ეს დღე და შევხვდით იმ სიახლეებს, რა თქმა უნდა, სიხარულით, რომელიც ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს. ასევე სათემო ორგანიზაციების ორგანიზებით 24 მარტს ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ 7 ქალაქში გავმართავთ მსვლელობებს, ასევე ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში, ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრის ნებართვით 10-დან 12 საათამდე დოთ წერტილებში გამართება საინფორმაციო კამპანია. ჩვენთვის პაციენტებთან ასე ვთქვათ ვიმუშავებთ, ზეპირ ინფორმაციას მივაწვდით და ეს იქნება ერთგვარი ასე ვთქვათ მოტივაციური სამუშაოები, რათა თვითონ პაციენტებმა გაითავისონ და ცნობიერონ ის მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც შეიძლება ითამაშონ საკუთარ დაავადებასთან ბრძოლაში და ასევე დანარჩენი საზოგადოების სხვა ადამიანების ასე ვთქვათ გადასარჩენად. ჩვენი ეს დღე საერთოდ იძლევა საშუალებას ჩვენ ერთის მხრივ ასე ვთქვათ შევამციროთ სტიგმა, დისკრიმინაცია, ადამიანის უფლებების საკითხი წამოწიოთ ზედაპირზე, მაღლოთ საზოგადოების ცნობიერება და ერთობლიობაში ქვეყნის დონეზე დაავადებასთან ბრძოლაში გავერთიანდეთ და უთხრათ საზოგადოებას, რომ თითოეული ადამიანის როლი მნიშვნელოვანია აი ამ გამოწვევების ასე ვთქვათ დასამარცხებლად, როგორიც არის ტუბერკულოზი, სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები, შიცი და ასე შემდეგ. მე ერთ მაგალითს მოვიყვან ზუსტად კლინიცისტების სახელმწიფო სტრუქტურების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ჩართულობით ჯერ საადვოკაციო პროცესების წარმართვისას C ჰეპატიტის პრობლემა ზედაპირზე იქნა წამოწეული, შემდეგ უკვე დადგა ის დრო, რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა არის პირველი ქვეყანა, სადაც უნივერსალური ხელმისაწვდომობა C ჰეპატიტის მკურნალობაზე. აქაც ჩვენ გვაქვს მაგალითი, რომ ერთობლივი ასე ვთქვათ მუშაობის შედეგად, როგორც საადვოკაციო პროცესების წარმართვისას, ასევე კომკურნალობის პროცესის განხორციელებისას ერთობლივი ჩართულობამ ძალიან კარგი ასე ვთქვათ შედეგები მოგვიტანა. ზუსტად ესე ხდება.
ალბათ, რომ ეს ელიმინაციის პროგრამა, აი C ჰეპატიტის მსგავსი განხორციელდეს და უშუალოდ
მსოფლიოს 2014 წლის ასე ვთქვათ მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეაზე მსოფლიო დაავადებებთან ბრძოლაში და ამ შემთხვევაში ტუბერკულოზთან ბრძოლაში დაისახა გლობალური მიზნები. ჩვენ ერთ ობლივი ძალისხმევით ჩვენი ქვეყანა რა თქმა უნდა უერთდება ამ ძალისხმევას და 2030 წლისთვის დაისახა მსოფლიო საზოგადოებამ, რომ ტუბერკულოზით ასე ვთქვათ ტუბერკულოზის გავრცელება 90%-მდე შემცირდეს და 80%-მდე ასე ვთქვათ სიკვდილობა, ხოლო 2025 წლისთვის 95%-მდე უნდა გაიზარდოს ასე ვთქვათ ახალი შემთხვევების შემცირდეს უფრო სწორად მაჩვენებლები. აქ კიდევ ერთხელ უსვავ ხაზს იმას, რომ სოფლიო არიშურებს დღეს რესურსებს, რათა გაერთიანებული ძალისხმევით ვებრძოლოთ აი ამ გამოწვევებს დაავადების სახით, რომელიც დღეს სოფლიოს უდგას და ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა.
კ კეთილი და ბატონს აზა მინდა გკითხოთ გეოგრაფიაც ჩვენს ქვეყანაში გავრცელების რეგიონების თვალსაზრისით და აი რადგან სქემები დავინახე თქვენს ფურცლებში ასევე აი საუბარი არის კონკრეტულ დაწესებულებებშიც ხო გავრცელების მასშტაბებზე
აბსოლუტურად ვიზიარებ ბატონი კოკას იმართვის პათოს და იმ პრობლემატიკას რომელზეც ჩვენ ერთობლივად მუშაობ და მე ძალიან მიხარია ხაზგასმით მინდა თქვა არასდროს არ ყოფილა სამოქალაქო სექტორი ასე აქტიური ტუბერკულოზთან მიმართებაში როგორც ეს ამ ბოლო პერიოდშია და ეს სწორედ ბატონი კოკას და მისი თანამებრძოლების დამსახურება პირველ რიგში ეს ძალიან კარგია ტუბერკულოზი სოციალური დაავადება ეს არ გახლავთ სამედიცინო პრობლემა მხოლოდ ერთიანი ასეთი სოციალური ჯგუფების გაერთიანებით შეიძლება ჩვენ ვებრძოლოთ მას ეხლა რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი ეხლა სტატისტიკა ეს ის მძლავრი ინსტრუმენტია რომელიც გვაჩვენებს საით ვიაროთ საით დავიდეთ თქვენ ახსენეთ ელიმინაციის პროგრამა და ბატონ კოკას საუბარშიც იყო ამ თემასთან დაკავშირებული მოსაზრება სწორედ ჩვენ ერთად მივემგზავრებით შაბათს ხვალ ბათუმში ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა იქ მოხდება და სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ასევე სამოქალაქო ჯგუფების ერთობლივი მიდგომით იგეგმება ელიმინაციის ტუბერკულოზის ელიმინაციის პროექტის დაწყება ოღონდ რეგიონულ პროექტზე საუბრობ და მოხდება ეს აჭარიდან რაც შეეხება რეგიონულ სტრუქტურას ავადობის სამწუხაროდ სწორედ აჭარა გახლავთ ერთი ყველაზე მოწყვლადი რეგიონი სადაც 120 და მთელი და 400000 100000 სულ მოსახლეზე ავადობის მაჩვენებელია.
გამოკვლეულია აი ამ მასშტაბების გამომწვევი განმაპირობებელი ფაქტორები.
დიახ და სამეგრელო ზემოსვანეთი არის ლიდერთა შორის 155 და 2-ია შედარებისთვის გეტყვით. საშუალო საქართველოს მასშტაბით 99 და 5-ია. თბილისი რასაკვირველია ასევე მნიშვნელოვანი ფიგურანტია 98 და 6000 სულ მოსახლეზე ასე ითვლება ეს ცხოვრება. რაც შეეხება მიზესთა ჯგუფს, აქ კომპლექსზე შეიძლება ვიმსჯელოთ. მიზესთა ასე ვთქვათ კომპლექსურ სტრუქტურაზე და მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია თვითონ ეხა ის დასავლეთ საქართველოს კლიმატი, ნესტიანი გარემო, რომელიც ხელშემწყობია ერთ-ერთი განვითარებისთვის ტუბერკულოზის. გარდა ამისა, თვითონ ჩვენთვის ქართული ყოფიერებისთვის დამახასიათებელი ოჯახური ცხოვრების წესი, როდესაც დიდ ოჯახ ხებად გაერთიანებული ჯგუფები სახლობენ ჭიდროდ ასე ვთქვა კონტაქტში ერთმანეთთან და სწორედ ოჯახური კონტაქტებია ძირითადი წყარო აი მასაზრდოებელი ამ ტუბერკულოზის ამ შემთხვევებისა სამწუხაროდ თქვენძანეთ სათ მოწყვლადი ჯგუფები ასევე არის რასაკვირველია ცნობილი თემა ციხეები პენიტენციური სისტემა და აქ გვაქვს ჩვენ მნიშვნელოვანი პროგრესი თუ 2011 წლებში 1000-ზე მეტი იყო შემთხვევათა რიცხვი ბუნებრივია პატიმრების ცხოვრების შემცირება მას შეუწყვა მას ხელი მაგრამ სწორმა პროგრამამ სკრინინგისა რომელიც ბატონი არჩილ თალაკვაძის თაოსნობით იმ დროს იყო პენიტენციურ სისტემაში დაწყებული კარგი შედეგი მოგცა დღეს 58 შემთხვევა ამჟამად ვინც გადის პურნალობა სწორედ პენიტენციური სისტემის შესაბამის დაწესებულებაში და სამოქალაქო სექტორშიც ვისაუბრეთ რომ მნიშვნელოვანი კლებაა მაგრამ აი ეს მულტირეზისტენტული ფორმები აი სტატისტიკაში უნდა დავინახოთ ის ქვეტექსტი რაც არის საგანგაშო. სწორედ ამ ფორმატა პრევალი რომელიც მნიშვნელოვნად არიკლებს სამწუხაროდ და აი ამ ლაბორატორიული კვლევები დადგენილი პროფილის ცვლილებაზე უნდა იყოს ძირითადი აქცენტი ტუბერკულოზთან ბრძოლის მომავალ ათწლეულში. ცნობიერებაზე ბძანა ბატონმა კოკამ. მე შემთხვევას გეტყვით, კონკრეტულ შემთხვევას. ქალბატონი მკურნალობს ჩვენთან, მასწავლებელი თვითონ თავის პროფესიით, ხუთი შვილის დედა და ის დაჟინებით მოითხოვს გაეწეროს კლინიკიდან და მეუღლე რომელიც ექიმი გახლავთ ეს არ არის დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლობა არც ისეთი სოციალური ფონია შეჭირვებული რომ ვთქვათ რაღაც კატასტროფული მდგომარეობა იყოს და ის აპირებს გააგრძელოს ცხოვრება ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩვეულებრივ რიტმში ოჯახში როცა ხუთი შვილის დასნებოვნების საშიშროება დგება დღის წესრიგში აი ეს გახლავთ საგანგაშო რასაკვირველია ძიმეა სოციალური თემატიკა თვეობით, წლობით კურნალობენ მდგრადი ფორმების მქონე პაციენტები ჩვენს ცენტრში და მსგავს დაწესებულებებში. Და ჩვენ აი სწორედ მინდა გითხრათ ორი სიტყვით, რომ ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრი ჩართულია მულტიცენტრულ საერთაშორისო კლინიკურ კვლევებში. Სულ ამჟამად 4 ასეთი კვლევა ტარდება. მიზანი რა არის? ახალი სამკურნალო ოპტიმალური რეჟიმების შემუშავება. ნაცვლად 20 და 22 თვისა 6 თვიანი 9 თვიან რეჟიმებზია საუბარი უკეთესი გამოსავლებით.
კეთილი, ჩვენ სტატისტიკის გარდა ან უნდა დავინახოთ კონკრეტული ადამიანი, ვისაც დაავადება აქვს და რადიკალურად ცვლის ცხოვრებას კონკრეტული ადამიანისა, როდესაც დაავადება ვლინდება. მათ შორის ის ხანგრძლივი მკურნალობის, ასე ვთქვათ, საჭიროება, კლინიკაში ყოფნის საჭიროება, კვების, აი ბევრი სხვა რეჟიმის შეცვლა. Და ამას ემატება პლუს სტიგმა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ტუბ ცენტრში, ასე ვთქვათ, ხეშად რომ ვთქვათ, რომ მიდიხარ და იქიდან უკამბრუნდები, უკვე საზოგადოება სხვაგვარად გიყურებს.
გასაკვირველია, აბსოლუტურად მართებულია, მე ბატონკო გასვეთანხმები. სტიგმა არის ჩვენი უპირველესი საზრუნავი. არანაკლები ვიდრე თვით ტუბერკულოზის მდგრადი ფორმა. სტიგმა არის სამწუხაროდ, მინდა ამის კონსტატაცია მოვახდინო, ეს არა მხოლოდ საზოგადოებაში, არა მხოლოდ იმ კონკრეტულ პირებში.
ხო, როგორ უნდა შემცირდეს და უშოთ, ანუ სტიგმას საერთოდ რა ასაზრდოებს? ხიფათი რო გადამედება და ამიტომ ვერიდები ამ ადამიანს, თუ აი რა, ასე ვთქვათ, კომპონენტები აყალიბებს ასეთ მაღალ სტიგმატიზებას დაავადების
მატარებლის მიმართ? მოგეხსენება ტუბერკულოზი ჰაერის გზით გადამდები დაავადება, მას საზღვრები არ იცის. ძველ ეგვიპტეში სამარხებია ნანახი, სადაც ჩონჩხებს დაუდგინდათ, ვთქვათ, ტუბერკულოზის ნიშნები და ისიც მინდა საზოგადოებას ვუთხრა, ტუბერკულოზის ფილდგარეშე ფორმები ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველ მეხუთე ჩვენთან საქართველოს სტატისტიკით ფილდგარეშე ფორმითაა დაავადებული ტუბერკულოზის ტუბერკულოზიანი პაციენტები და 27% უშვილობის სწორედ ტუბერკულოზური გენეზისა კალბატონებში. ესეც მინდა ვაუწყო საზოგადოებას. და სტიგმის მასაზრდოებელი თქვენ ძანეთ, ზუსტად ეგ არის, თავის არიდება იმ საერთო გარიყულობის მოლოდინი, რომელიც შეიძლება ამას მოხვეს ოჯახის წევრების მხრიდანაც კი, ვინაიდან დაავადების გადადების მექანიზმი და გზა ერთადერთი ეს არის ჰაერის გზით, სიმღერის, ცემინების, ხველის, ლაპარაკის დროს შეიძლება ჰაერის სტრაფი ამოსულის დროს გადავიდეს
ინფექცია და უშოთ.
ასე რომ მისგან ეს ერთი თემა და მეორე შიში მოლოდინი იმისა, რომ ის არამხოლოდ საზოგადოებიდან გარიყვის წინაშე დადგება, რამე სამსახურს დაკარგავს, ოჯახს მოწყდება ხანგრძლივი დროით, მას შეეშლება ხელი ზოგადად. ადამიანი ხომ სოციალური არსებაა, ძირითადად მისი მასაზრდოებელი სწორედ სოციუმთან ურთიერთობაა და ბევრი ამას ვერ უძლებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი გვერდში დგომა. სოციალური თემებია მოსაგვარებელი. ჩვენ მაქსიმალურ პირობას უქმნით შესაძლებლობის ფარგლებში, ბუნებრივია. 5ჯერადი ყვება, მათ შორის 2ჯერ ხორციანი ულუფით, ეს ეკუთვნის ამ პაციენტებს. ძალიან ვცდილობთ, რომ ეს მოვახერხოთ. ისევე როგორც ყველა პირობა, ტელევიზია, Wi-Fi-ს წვდომა გვაქვს ჩვენ ცენტრში, ვთქვათ, მაგრამ ოჯახებში რა უყოთ? ესენი მიდიან, ბევრი, ძალიან ბევრი ცდილობს დარჩეს ჩვენთან საკუნალ დაწესებულებაში, ვინაიდან კომუნალური პირობები, ცხელი წყალი, ასე ვთქვათ, ყვება, ყველა ის აერაცია, რაც მას ეკუთვნის, ვთქვათ, ის ამას იღებს. შესაბამისად, ჩვენ არა გვაქვს დღეს სოციალური სახლების პრაქტიკა საქართველოში და ძალიან ბევრი შეჭირვებული აი ამ პირობიდან გამომდინარე. ჩვენ როდესაც წერთ პაციენტს, იმის შიშიც გვაქვს, რომ ის ფასოვნად იყვებება მერე, რომ მან ის სტატუსი შეინარჩუნოს გაჯანსაღებული ის. ესეც პრობლემაა და სხვა. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ეს ამ პრობლემის ჩვენს სამოქალაქო პარტნიორებთან ერთად სწორი მიდგომებით ჩვენ მივცეთ საშუალება ამ ადამიანებს მოახდინონ რესოციალიზაცია, მოახდინონ თავის დამკვიდრება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეუბნებით ყველას, რომ ტუბერკულოზი განკურნებადია, ოღონ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოხდება დროული დიაგნოსტიკა, სწორი და ეფექტური მკურნალობა და პრევენცია, ბუნებრივია, თავი და თავი. ცხოვრების ჯანსაღი წესი, თამბაქო, აი ჩვენი მეგობრები დამეთანხმებიან, უდიდესი ეს კამპანია იყო გამოცხადებული. 80%-ზე მეტი მწეველია ტუბერკულოზის დაავადებული. ანუ ეს ერთი დიდი ძიმე ფაქტორი, რომელიც ასუსტებს ჩვენს იმუნურ სტატუსს. ტუბერკულოზი ვისე მართება? ყოველი მეორე ტუბერკულოზის ჩხირის მატარებელია. დადგენილი ფაქტია კვლევებით, მაგრამ ყველა ავანტყოფი ხომ არ არის? იქ იჩენს თავს ავანტყოფობა, სადაც დათრგუნული იმუნური სტატუსია. და შედეგები ამ ჩუმი ნელი მკვლელის სტატისტიკა ბოლო 2 საუკუნის მანძილზე მილიარდზე მეტი გარდაცვლილი. ყოფილი მსოფლიოში, ანუ ერთად მსოფლიოები, კატაკლიზმები, რა ქვიან, ტერორისტული აქტები, ესენი ერთად ვერ გვაძლევს იმ ციფს რა, რიცხოვნებასაც გვაძლევს ტუბერკულოზი. თუმცა ეს თითქოს არ ჩანს. თითქოს მიმალულია. ჩვენ აი გუშინ ერთად ჩავატარეთ შესანიშნავი აქცია ჩვენს მეგობრებთან ერთად, იყვნენ სამოქალაქო ჯგუფის სხვა წარმომადგენლებიც, ცხადია და სურათები ტუბერკულოზით გარდაცვლილი ცნობილი პიროვნებების. ჩვენს ასე ახალ დაშენებულ რეფერალურ ლაბორატორიის კიბეებსის გასწრივ საფეხურები არ გვეყო სივრცე. დაწყებული ამ პრეზიდენტები, ცნობილი მონარქები, მსახიობები, არაჩვეულებრივი ვივიენ ლიდან დაწყებული, რა ვიცი, რომელი ერთი გითხრათ, ნაპოლეონ მეორე, კარდინალი რიშელიე, ჩვენი ქართველი მოღვაწეები, იაკობ გოგებაშვილი, ვაჟა-ფშაველა, ეგნატე ნინოშვილი, ლადვასათიანი. ასე რომ უამრავ ფენებს არ ცნობს ტუბერკულოზი, ის მუსრსავლებს ყველას, ვისაც მიეკარება. ამიტომ არის მთელი საზოგადოების ერთიანობა აუცილებელი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. სამწუხაროდ დრო აღარ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ თემა განვავრცოთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემაში ვსაუბრობდით ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღესთან და ზოგადად დაავადების მართვასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვსტუმრობდნენ ზაზა ავალიანი, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი და კონსტანტინე ლაბარტყავა, სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს. მე მიკროფონს ნინო როდონაიას დაუთმობ, ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს ნინო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირმა მოსკოვიდან ელჩი გაიწვია. გადაწყვეტილების მიღებამდე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები დაეთანხმნენ დიდი ბრიტანეთის მთავრობას, რომ მაღალი ალბათობით რუსეთია პასუხისმგებელი სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის იულიას მოწამვლაზე. ბრიუსელში 24 მარტს გამართული მოლაპარაკების შემდეგ გვიან ღამით ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერების შეფასებით სოლსბერის ინციდენტს არ აქვს სხვა გონივრული ახსნა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების გამოყენებით განხორციელებულ თავდასხმას უწოდეს თავხედური გამოწვევა კოლექტიური უსაფრთხოების წინააღმდეგ და ლონდონს გამოუცხადეს უპირობო მხარდაჭერა. ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილებით მოსკოვიდან კონსულტაციისთვის გაიწვიეს რუსეთში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენელი. რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი მარტის დასაწყისში მოწამლეს ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების. 4 მარტს სერგეი და იულია სკრიპალები უგონოდ აღმოაჩინეს ქალაქ სოლსბერიში, მათი მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. ბრიტანელი ექსპერტების დასკვნით გამოყენებული იყო რუსული წარმოების ნივთიერება ნოვიჩოკი. სკრიპალის მკვლელობის მცდელობაში დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთი დაადანაშაულა და ლონდონიდან გააძევა 23 რუსი დიპლომატი. ანალოგიურ ზომას მიმართა მოსკოვმა, რომელიც უარყოფს სკრიპალის მოწამვლასთან კავშირს. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეულად დანიშნა რუსეთის ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი ჯონ ბოლტონი. ის მოვალეობის შესრულებას 9 აპრილიდან შეუდგება. ჯონ ბოლტონი შეცვლის გენერალ ჰერბერტ მაკმასტერს, რომელიც პრეზიდენტის მრჩევლის თანამდებობას იკავებდა 2017 წლის თებერვლიდან. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გენერალ მაკმასტერს საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ ის ყოველთვის დარჩება მის მეგობრად. ამერიკული პრესით ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია გენერალ მაკმასტერის შესაძლო გადადგომის შესახებ. ბერვალში, როცა სპეციალურმა პროკურორმა რობერტ მილერმა ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევის ბრალდება წარუდგინა, რუსეთის 13 მოქალაქეს გენერალმა მაკმასტერმა განაცხადა, რომ ეს მტკიცებულებები უდავოა. პრეზიდენტმა ტრამპმა თავის მრჩეველს უსაყვედურა, რომ მას დაავიწყდა, ეთქვა, რომ რუსეთის ქმედებებს გავლენა არ ჰქონია 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. დაახლოებით 9:00 საათში თბილისში გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს, შემდეგ კი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორე შეხვდება. დღესვე დაგეგმილია ალექსანდრ ლუკაშენკოს შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან. ბელორუსის პრეზიდენტი თბილის ოფიციალური ვიზიტით 22 მარტს ეწვია და იმავე დღეს პირისპირ შეხვედრა გამართა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან. ამ წუთებში იწყება საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვიცე-პრემიერის დიმიტრი კუმციშვილის პრესკონფერენცია, რომელზეც ის წარმოადგენს გუდაურში საბაგიროზე მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით მოკვლევის პირველად შედეგს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით პირველადი დასკვნა კომპანია ბიურო ვერიტასმა მოამზადა. 16 მარტს გუდაურში საძელე საბაგირო მწყობრიდან გამოვიდა, შემთხვევის შედეგად დაშავდა 11 ადამიანი, მათ შორის უკრაინის, შვედეთის და რუსეთის მოქალაქეები. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე იმსჯელებს საარჩევნო სისტემაში სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების ინიციატივაზე. პირველი მოსმენით განიხილება ცვლილების საარჩევნო კოდექსში, რომელიც 37,000 ამომრჩევლის ხელმოწერით საინიციატივო ჯგუფმა პარლამენტს შარშან წარუდგინა. გენდერული კვოტირების საკითხს საპარლამენტო უმრავლესობაში ყავს როგორც აქტიური მომხრეები, ასევე მოწინააღმდეგეები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გაავრცელა განცხადება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კანონმდებლობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინიციატივა, რომელზეც პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს, ქალთა ჩართულობის ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი მექანიზმი იქნება. მივესალმები ყველანაირს, რომელიც წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდას ემსახურება, რადგან მიმაჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს პოლიტიკურ პროცესებს და გაზრდის საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები, პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვები. გადაცემაში შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი სალომე მეზურნიშვილი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებების განვითარების გამგეობის წევრი და მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ მარტოხელა მშობლის სტატუსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და იმ შენიშვნებზე, რომელიც ორგანიზაციას აქვს ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან მიმართებით. გასული წლის დეკემბერში პარლამენტმა იმსჯელა ამ საკითხთან მიმართებაში, გარკვეული შენიშვნები და ცვლილებები შევიდა კანონში, მაგრამ დარჩენილია შენიშვნები და ამ საკითხზე ვისაუბრებთ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. 2988327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს ან გამოგვეხმაუროთ დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. სალომე, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში
სტუმრებისთვის.
გასული წლის დეკემბერში შევიდა გარკვეული ცვლილებები კანონში, უბრალოდ დაიწყო, ასე ვთქვათ, ახალ საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობა და დეკემბერში პარლამენტმა დაიწყო ამ პროცესის წარმართვა. ზოგადადაც მაინც თავიდან რომ დაიწყოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი თმენერისთვისაც ნათელი რომ იყოს, ბუნდოვანი იყო საქართველოსში საერთოდ ცნება მარტოხელა მშობლის შესახებ და კანონი არ იძლეოდა მკაფიოდ განმარტებულიყო, ვინ არის მარტოხელა მშობელი და სწორედ ერთ-ერთი თქვენი ორგანიზაცია იყო, ვინც ამაზე, ასე ვთქვათ, პედალირებულად დაიწყო მუშაობა და თქვენი ინიციატივით დაიწყო საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, თუმცა თავის მხრივ საპარლამენტო კომიტეტსაც ჯანდაცვის და სოციალურ სამსახურს ჰქონდა ეს ინიციატივა, რომ ცვლილებები განხორციელებულიყო. რა ეწერა მანამდე და დეკემბერში დაწყებული პროცესის მიხედვით რა სიცხადე და განმარტებები შევიდა და შემდეგ უკვე კითხავთ დანარჩენ.
დეკემბრის ცვლილება ეხება სტატუსის შეწყვეტის საკითხს, რომელზეც ინიცირება თავის დროზე სახალხო დამცველმა წარადგინა წინადადების სახით და თავის დროზე სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი იყო. კი ბატონო, თავის დროზე სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი იყო პირის რეგისტრირებულ ქორწინებაში შესვლა, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენი ორგანიზაციაც არ ეთანხმებოდა. სამუშაო ჯგუფმა ვიმუშავეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვიმსჯელეთ, რომ თუკი სტატუსი უშუალოდ იმისთვის არსებობს, რომ ბავშვის მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეიცვალოს და მათი კეთილდღეობისთვის არსებობდეს ხომ ეს სტატუსი და შესაბამისი სოციალური თუ სამართლებრივი გარანტიები, შესაბამისად სტატუსის შეწყვეტაც უნდა იყოს დამოკიდებული ბავშვის ინტერესებზე, ხომ? და ამ შემთხვევაში თუ კი პირი რეგისტრირებულ ქორწინებაში შევიდოდა და სტატუსი წყდებოდა, ეს არ ეხებოდა ბავშვს არანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიქონია ფაქტები, როდესაც პირი შევიდა რეგისტრირებულ ქორწინებაში, მაგრამ ბავშვის მიმართ, ანუ როგორც გერის მიმართ, ახალ მეუღლეს და პარტნიორს არ გამოუჩენია არანაირი მზრუნველობა და ყურადღება. ამდენად გადავწყვიტეთ დავიმსჯელეთ პარლამენტში, რომ სტატუსი შეწყვეტის საფუძველი ზუსტადაც რომ ბავშვის შვილად აყვანა უნდა ყოფილიყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი პირი იქორწინებს, მაშინ ახალმა პარტნიორმა უნდა იშვილოს ბავშვი და მასე ოფიციალურად კანონის დონეზე აიღოს პასუხისგებლობები და ვალდებულებები. ზუსტად 22 დეკემბერს შევიდა ძალაში ეს კანონი და დღეს უკვე სტატუსი აღარ წყდება რეგისტრაციის საფუძველზე და შესაბამისად ეძლევათ მარტოხელამშობლებს შესაძლებლობა, რომ ამ სტატუსით ისარგებლონ მაშინაც კი, თუ რეგისტრებულ ქორწინებაში შევლენ, მაგრამ მათი პარტნიორი არ გამოიჩენ სათანადო ყურადღებას და მზრუნველობას გერის მიმართ. თუმცა უშუალოდ სტატუსის დეფინიციასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, პრობლემები დღემდე არის, იმიტომ რომ დეფინიცია არ მოიცავს ყველა ფაქტობრივად მარტოხელამშობელს. ნებისმიერ ადამიანს თუ ვკითხავთ, ვინ არის მარტოხელამშობელი, რა თქმა უნდა, იტყვის, ვინც ბავშვს მარტოსდის, თუმცა ჩვენი კანონი ძალიან ვიწრო ხედავს ამ ადამიანებს, მხოლოდ მათ აქვთ სტატუსის სარგებლობის უფლება, ვინც არარეგისტრირებული ქორწინების საფუძველზე იყოლიებს ბავშვს და დაბადების მოწმობაში არ ფიგურირებს მეორე მშობელი და მეორე შემთხვევა, როდესაც არარეგისტრირებული ქორწინების გარეშე ბავშვს იშვილებენ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ შვილებასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის და ძალიან ბევრი მშვილებელია, თუმცა სულ როგორც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა ოფიციალური სტატისტიკა, 47 გასაშვილებელი ბავშვი არის და სტატისტიკაც, რომელიც დღეს სტატუსის მქონე ადამიანებთან მიმართებაში არსებობს, 1719 ადამიანი ივნისის მდგომარეობით, მხოლოდ 4 მშვილებელი ქალი არის, თუმცა არც ერთი კაცი არ არსებობს სტატუსის მატარებელი და ეს ლოგიკურიც არის, ვინაიდან სტატუსის შემთხვევაში ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში თუ კი ქალი შედის მშობიარე, სამედიცინო ფურცელი ივსება, სადაც აუცილებელი არის მონაცემების შევსება, ხო? და ამდენად მშობიარე, ანუ დედის მონაცემი ყოველთვის იწერება სამედიცინო ფურცელში განსხვავებით
და შესაბამისად მამა ვერ იქნება მარტოხელა მშობელი ამ განმარტებით, იმიტომ რომ
სტატისტიკა კიდევ ერთხელ უსვამს უბრალოდ აი ამ ხაროს ხაზს, რომ შეუძლებელია არსებობდეს ამ კრიტერიუმებით მარტოხელა მამა. პარლამენტმა დაუჭირა სიმართლე გითხრათ მხარი ამ პოზიციას ჩვენი მხრიდან და დაიწყეთ მსჯელობა ამ საკითხებზეც.
თუ აი ისევ ამ მარტოხელა მამა სტატუსს რო დაუბრუნდეთ, რადგანაც ესეთი კოლიზია არის, შეიძლება ითქვას და არჩენდება, ანუ ხომ არიცით და უშუალოდ სტატისტიკის მიხედვით, რადგან ამ საკითხებზე გიმუშავიათ, რამდენია და უშუალოდ აი ესეთი მარტოხელა მამა?
ოფიციალურად ასე არ არის მონაცემები საკსტატის მიხედვით, მხოლოდ მონაცემები არის, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი არ რეგისტრირებულ ქორწინებაში, მხოლოდ დედის მონაცემები წერია და არც ერთი მშობლის მონაცემი აწერია. ანუ უშუალოდ მამასთან მიმართებაში არ აქვს ჩვენ პირდაპირი სტატისტიკა, ჩვენი პროექტის შემთხვევაში მხოლოდ ორი მამის შემთხვევა გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ქონდა ურთიერთობა ქონოდა, თუმცა ესენი არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც არარეგისტრირებულ ქორწინებაში ზდიან ბავშვებს და უბრალოდ მართმა პარტნიორმა მიატოვა თავად მეუღლეც და ბავშვებიც. ანუ მსგავსი ფაქტი ვერც სააგენტომ თქვათ ვერ მოგვაწოდა, რომ არსებობდეს მსგავსი შემთხვევა, რომ თქვათ ფურცელზე, სამედიცინო ფურცელზე არსებობდეს მხოლოდ მამის მონაცემები და არა დედის და რა თქმა უნდა სტატისტიკითაც ვერ მოვიძიეთ ვერც ერთი ადამიანი, ვინ შეიძლება რომ ამ კრიტერიუმებში ჩაჯდეს.
კეთილი, და ქვრივობის შემთხვევა რაგვარად არის განხილული და უშუალოდ?
მარტში 16 მარტს ქონდა ჩვენ პარლამენტის სამუშაო შეხვედრა. იურიდიულმა კომიტეტმა წარმოადგინა ახალი დეფინიცია, რომლის მიხედვითაც მარტოხელა მშობლების წრეს, ასე ვთქვათ, დაემატა ქვრივები. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია ერთის მხრივ ემხრობა ნამდვილად ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ქვრივებიც მარტოხელა მშობლები არიან და ნამდვილად საჭიროებენ გარკვეული სამართლებრივი გარანტიებით სარგებლობას, მაგრამ ქვრივები ვიცით, რომ გარკვეული სოციალური სარგებლით სარგებლობენ, უფრო სწორედ ბავშვები, როგორც მარჩინალ დაკარგულები, და თითო ბავშვი იღებს ასლარს ყოველთვიურად სოციალური დახმარების სახით. მაგრამ ამ შემთხვევაში ქრჩება ისევ სტატუსის მიღმა ის ადამიანები, ვინც არარეგისტრირებული ქორწინებით ზრდიან ბავშვს და ბავშვის დაბადების მოწმობაში დღემდე ფორმალურად არის უბრალოდ დაფიქსირებული მეორე მშობლის მონაცემები. ანუ ისინი ყველაზე მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში მათ არც აქვთ სოციალური სტატუსი, შესაბამისად ვერც სოციალური დახმარებით სარგებლობენ, ასევე უმუშევრობის პრობლემა აქვთ და ისინი ფაქტობრივად არაფრის იმედად ცხოვრობენ და ცდილობენ რომ რაღაც ყოველდღიური თვითდასაქმების მეშვეობით რომ არ ვიცი ზოგი ალაგებს ახლს, ზოგი უბრალოდ რეგიონებში უმეტესწილად სოფლის მეურნეობაში ეხმარებიან და რაღაც მცირე დანაზღაურებას იღებენ. ანუ ფაქტობრივად ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის ამ ადამიანების შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი არის რომ იურიდიულმა კომიტეტმა ზუსტად ამ ადამიანებზე გაამახვილოს ყველაზე მეტი ყურადღება. ჩვენი ორგანიზაცია ზუსტად ამ ნაწილში არ დავეთანხმეთ და მეორე იყო განქორწინებულების ნაწილში. ბატონ ლევან გოგიჩაიშვილმა განაცხადა რომ განქორწინებულების შემთხვევაში თუ კი ეს ადამიანების სტატუსის მატარებელთა ქვეშ მოხვდებიან იქნება რისკი იმისა, რომ ალიმენტის ინსტიტუტს ასე ვთქვათ, ჩრდილი მიადგეს. თუმცა შემიძლია რომ ცალსახად თქვა რომ არ იქნება ესე ამის რისკი, ვინაიდან თუ კი სამართლებრივი გარანტია თუნდაც სამართლებრივი გარანტიაზე ვისაუბრებთ, ექნება ყველა ადამიანს იგივე ბაღებში ურიგოდ რეგისტრაცია, თქვა სკოლაში ურიგოდ რეგისტრაცია ან დამატებითი 1 საათი შეშენება.
ამ საკითხებსაც მოიცავს.
კი, კი, ამ საკითხებსაც მოიცავს.
ყველაფერი ანუ
პარალელურ რეჟიმში მიდის რეალურად მუშაობა ცალკე სტატუსზე, ცალკე სოციალურ დახმარებებზე და გარანტიებზე და ფიქრობთ რომ ნამდვილად არ იქნება ასე თქვა ალიმენტის ინსტიტუტისთვის ჩრდილის მიყენება ის რომ ყველა მარტო ხელმშობელმა ვინც ფაქტობრივად დისპოზს მიიღოს ეს სტატუსი და ისარგებლოს გარანტიებით. მით უმეტეს რიცხვი არის ძალიან დიდი 692 ალიმენტის საქმე არის, რომელიც დღემდე დასასრულებს ეროვნულ ბიუროში და ვერ მიექცევა აღსასრულებლად, ვინაიდან ეს ადამიანები ვინც ალიმენტაკისრებული პირები არიან, ან სოციალურად დაუცველები არიან და ვერ ხდება აღსრულება, ან არ არიან დასაქმებულები, ან უბრალოდ არ იციან ადგილსამყოფელი. ეს რეალურად არ არის აღსრულების სისუსტე, ვინაიდან და ეს კანონი არის ასე და ჩვენ ვიცით რომ რაღაც ფარგლებში ვიბოჭებით აღსრულების ნაწილშიც და სხვა ქვეყნებში თუ ეს პრობლემა დგას არსებობს ალიმენტის ფონდი, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობიდან ვიცით რომ მსგავსი ფონდის არსებობა შეუძლებელია.
კეთილი და ზუსტად ამგვარ შემთხვევებში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის გაზრდას გულისხმობთ, რომ რამდენად ხდები თუ ალიმენტის გადახდას ვერ
ახერხებს, ეს უნდა იყოს ალტერნატიული გზა.
და თქვიობის შემთხვევაშიც კი მინიმალური ადაუშვათ ეს 100 ლარი ხა და ნოლი და მარტოხელობის შემთხვევაში ფაქტობრივად ანუ უკიდურეს გაჭირვებაში აქცევს ადამიანებს და სოციალური შემოწმების საკითხი ახსენეთ თქვენ ანუ ამ თლიანად საკანონმდებლო ხედვის კონტექსტში რა რასაც ბრძანებდით რომ დაუშვათ ეს იქნება სკოლაში რეგისტრაციის უპირატესობები და ასე შემდეგ როგორ ფართოვდება დაუშვათ ცნება ამ სოციალური შემოწმებებისა
ამასთან დაკავშირებით უშუალო პოზიციების სიმართლე კითხრას ჯერ არ ვიცით პარლამენტის მხრიდან ვინაიდან სავარაუდო შემდგომი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაეთმობა ამ საკითხს. ჯანდაცვის და სოციალური კომიტეტის წარმომადგენლებიც იქნებიან ამ შეხვედრებზე, თუმცა თავის დროზე, როდესაც იანვარში შევხვდით პირველად და ასე ვთქვათ, იმ საკითხებზე ვიმსჯელეთ, რაზე უნდა გაგვეგრძელებინა ვთქვათ მუშაობა, იყო ეს სოციალური გარანტიებიც და ჩვენმა ორგანიზაციამაც წარმოადგინა პოზიციები, მე შემიძლია გითხრათ უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციის პოზიციები, ვინაიდან ჩვენ ვთქვათ უშუალოდ კავშირი გვაქვს მარტო ხელმშობლებთან და უკვე წელიწადნახევარი არის ამ პროექტს ხორციელებთ და მუდმივად კონსულტაციას უწევთ და მართავთ შეხვედრებს რეგიონებში. ძირითადი საჭიროება უფრო მეტად ფიქრობთ, რომ სამართლებრივი გარანტიების მხრიდან უნდა არსებობდეს. ძალიან დიდი პრობლემა არის დიდ ქალაქებში ბაღებში რეგისტრაცია. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ისერჩება წლიდან წლამდე. ამდენად არის კარგი პრაქტიკა, მაგალითად ბათუმში ურიგოდ რეგისტრაცია ხორციელდება, ვინაიდან ელექტრონული რეგისტრაცია მიმდინარეობს იქ და გვინდა, რომ მსგავსი ინიციატივა აბსოლუტურად ყველა დიდ ქალაქში მოხდეს, სადაც ელექტრონული რეგისტრაცია ხდება ბაღებში. ასევე ქონა შარშანი
ელექტრონული რეგისტრაცია.
ელექტრონულად რეგისტრაცია, თუმცა როდესაც ბაღების გაერთიანების წარმომადგენელს შევხვდით, ბატონ კახას, მის პოზიცია ბოლომდე არ იყო სიმართლე გითხრათ გარკვეული ამ საკითხთან მიმართებაში, თუმცა გვითხრა რომ ვიფიქრებთ ამ სანაკავშირებით და არ ვიცით რა გადაწყვეტილებას მიიღეთ.
სოციალურად დაუცველები იღებენ უპირატესობას
და იმ 100.000 ფულის ფარგლებში ისედაც რეგისტრირდება.
იმ ოჯახების წევრები, რომლის ერთი შვილიც დადის ბაღში, ანუ ისინი არიან მიღმა ამ ელექტრონული რეგისტრაციისა. ყველა დანარჩენი გადის ელექტრონულად რეგისტრაციაში.
კი ბატონო, და რეალურად ეს საჭიროა დიდ ქალაქებში, მით უმეტეს თბილისში 491 მარტო ხელმშობელია და დღემდე თბილისში არ არსებობს არანაირი
აკადემიური უმეტესობა ქალია, ხო?
ყველა ქალია აბსოლუტურად სტატუსის მატარებელი, არც ერთი კაცი არ ყავს დღეს საქართველოში. და რაც შეეხება უშუალოდ სხვა სახის დახმარებებს, კიდევ ერთი პრეცედენტი ქონდა, მაგალითად მაგალითად შარშან, როდესაც თბილისში მცხოვრობა მარტოხელა მშობელმა ვერ შეძლო მის სახლთან ახლოს მდებარე სკოლაში ბავშვის დარეგისტრირება და განათლების სამინისტროს მივწერეთ წერილი და რეკომენდაცია, რომ გაეთვალისწინებინა ამ ქალის მდგომარეობა, ვინაიდან ძალიან შორს მუშაობდა და არ ყავდა არავინ, ვინც ბავშვს აიყვანდა სკოლაში. განათლების სამინისტრომ საბედნიეროდ ძალიან კარგად და ლოგიკურად მიიღო გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, და ამ ქალის ბავშვი დაარეგისტრირა სასრულო სკოლაში. მსგავსი პრეცედენტი კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდება მხარდაჭერა და იმედი გვაქვს, რომ მსგავსი ინიციატივები აუცილებლად იქნება პარლამენტში. სხვა მხრივ, რაც შეეხება სოციალურ საკითხებს, ჩვენი ორგანიზაცია არ არის მომხრე, რომ ფულადი დახმარებები გაიცეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთგვარი მხარდაჭერა, ეს არის უბრალოდ რაღაც შემსუბუქება იმ ტურთის, რაც მათ აქვთ, ხო?
ანუ რეალურად გაძლიერებაზე არ არის ეს მიმართულება.
გაძლიერებაზე არ არის ორიენტირებული ნამდვილად და ამიტომაც მუნიციპალიტეტებში შეხვედრებისას ჩვენ სოციალური დაცვის წარმომადგენლებს აუცილებლად ვთხოვთ იმას, რომ გაითვალისწინონ სოციალური სერვისები, როგორიც არის მაგალითად, აი ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს, მაგალითად ქარელის მუნიციპალიტეტს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა, ეხმარება ადამიანებს სამედიცინო მიმართულებით და უფინანსებს გამოკვლევებს და ოპერაციებს, რომლებიც არ ჩდება საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში და ეს ძალიან კარგი ინიციატივა არის. ასევე კარგი იქნება, თუ იქნება ვაუჩერული სისტემა იგივე კომუნალურებზე, ტრანსპორტზე და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არის ძალიან დიდი საკითხი, რომელიც უნდა პირველ რიგში შეისწავლოს პარლამენტმა, სანამ უშუალოდ გაწერს ამ დახმარებებს, იმიტომ რომ ყველა რეგიონში სხვადასხვა საჭიროებაა, ხო? ზოგ მუნიციპალიტეტში საერთოდ არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, მაგალითად თბილისში ძალიან კარგი იქნებოდა ეს ტრანსპორტის შეღავათ, მაგრამ ყველგან არ ამართლებს. კარგი შედეგი არის ის, რომ ადვოკატირების ფარგლებში შარშა მთელი წლის განმავლობაში მართავდით შეხვედრებს და დამატებით კიდევ ექვს მუნიციპალიტეტმა გაითვალისწინა დახმარებების პროგრამა მარტო ხელმშობლებისთვის. ქუთაისი მინდა გამოვყო, იმიტომ რომ ყველა მუნიციპალიტეტს, ვისაც დახმარება აქვს გამოყოფილი მარტო ხელმშობლებისთვის, უშუალოდ მიბმულია სოციალურ სტატუსზე, რაც ფიქრობთ, რომ ეს არ არის სწორი. შეიძლება რომ გარკვეულ ნაწილზე იყოს მიბმული, მაგრამ რეალურად, როდესაც მარტო ხელმშობლის სტატუსზე საუბრობთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ კატეგორიას უნდა ქონდეს ცალკეული სამართლებრივი და სოციალური გარანტიები და არანაირად კავშირში არ უნდა იყოს
სოციალური სტატუსი. დაბალია ამ შემთხვევაში ასეთი ოჯახების და ასევე მაინტერესებს ეს 491 მარტოხელა ქალი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ანუ შვილების რაოდენობასაც აქვს ცხადია, ხო, მნიშვნელობა და უშოთ.
რა თქმა უნდა, დახმარებების შემთხვევაში უნდა იყოს ეს გათვალისწინებული, როგორც იგივე მრავალშვილიანების შემთხვევაში პროექტს ზემუშაობენ, ძალიან კარგი იქნება, რომ იგივე სტანდარტი დაინერგოს მარტოხელმშობლების შემთხვევაში. ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ სტატისტიკა თითოეულ მარტოხელმშობელს რამდენი შვილი ყავთ, მაგრამ შეხვედრი ვართ რეგიონებში, ყოფილი შემთხვევა ორ ადამიანს ყავს მაგალითად წყუპი და ორს უბრალოდ შვილი და კიდევ ერთი ქუთაისში მიიღო ერთმა მარტოხელა დედამ ხუთ შვილზე სტატუსი. ანუ ხშირი არის მრავალშვილიანობაც ასეთ შემთხვევაში, მარტოხელა მშობლების შემთხვევაში. ასე რომ
ხო, ასევე სოციალური მდგომარეობა მათი ჩამორჩება, ხო, შესაბამისად როგორ ხდება?
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე არის რეალურად, ძალიან ბევრი არის ესეთი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს საერთოდ სოციალური სტატუსი და არც დასაქმებული არ არის. კი, პირველ რიგში მუშაობის მაჩვენებელი არის მაღალი, მეორე მხრივ არა, ძალიან ბევრ მათგანს არ აქვს სოციალური სტატუსი. ჩვენ ახლა გამოვითხოვეთ სტატისტიკა რეგიონებიდან, რამდენ მარტოხელმშობელმა ისარგებლა შარშან პროგრამით და არის საკმაოდ სხვაობები, ლამის ნახევარზე მეტი არის დარჩენილი დახმარების გარეშე, ვინაიდან ვერ ჩდებიან იმ ქულათა ფარგლებში, რასაც ადგენს მუნიციპალიტეტი. ეს არ არის კარგი პრაქტიკა, თუმცა მეორე მხრივ მათი პოზიციაც მესმის მუნიციპალიტეტებს, რომ მათ არ აქვს დიდი ბიუჯეტი და ვერ გაწვდება ეს ფულადი დახმარება ყველას და ძირითადად ისინი იღებენ დახმარებას, ვისაც 0-დან 100,000-მდე ან 150,000-მდე აქვთ ქულა. თუმცა ქუთაისის შემთხვევაში, რომელმაც გაითვალისწინა სუბსიდიის სახით კომუნალურებს ყოველთვიურად 30 ლარი, არ მიაბა არანაირად სოციალურ სტატუსს და ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ქუთაისში დარეგისტრირებულია როგორც მარტოხელმშობელი და შარშენდელი მონაცემებით 51 იყო ივნისში, აქვს შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს ამ შეღავათი და ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ეს აძლიერებს, ხომ, შესაძლებლობა აქვს უკვე მარტოხელმშობლებს თავიანთი ფინანსები უკვე სხვა მიმართულებით წარმართონ, იმიტომ რომ აქ უკვე შეღავათი არსებობს. არსებობს, ხო? და მივესალმები ნამდვილად ქუთაისის მაგალითს და იმედი მაქვს, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც თქვათ კომუნალური სახით არის სუბსიდიები, უშუალოდ არის ყო სოციალურ სტატუსზე მიბმული და ყველა შეეწყოს.
სულილებები რამდენადაც ხდები იგივე მაგალითად შრომის კოდექსში იქნება შესატანი, ხო? იმ კომპლექსური იგივე დასაქმებასთან მიმართებითაც გარკვეული შეღავათებით ალბათ იქაც უნდა ისარგებლონ იგივე შესვენების ხანგრძლივობა იქნება ეს თუ შეულებების და ასე შემდეგ.
რომ ჭირდებათ ნამდვილად გარანტია ქონდეს შაშან ერთი საქმე, როდესაც მარტო ხელმშობელი გამოუშვეს სრულიად უსაფუძვლო და უკანონო სამსახურიდან და რეალურად კანონში არ არსებობს გარანტია, რომელიც დაეხმარება ამ ადამიანს, რომ თან ბავშვი 3 წლისევით იყო უკვე და კანონში ვიცით, რომ 3 წლამდე ასაკის შემთხვევაში არ შეიძლება გავშვება სამსახურიდან დეკრეტიდან. თუმცა ამ შემთხვევაში არ არსებობს გარანტია, რომ მარტო ხელმშობელმა დაცული იქნოს, დაცულად იქნოს თავი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იქნება, თუკი პარლამენტი ნამდვილად გამოიჩენს ამის მიმართ ყურადღებას და იქნება ეს როგორც ერთ-ერთი სამართლებრივი გარანტია. რთული არის ჩვენ ფიქრობდით, რომ იგივე დასაქმების ნაწილში თუკი თქვათ თანაბარი რესურსის მქონე ადამიანები არიან და თანაბარი შესაძლებლობის მქონეები პრიორიტეტი მიენიჭოს მარტო ხელმშობელს, მაგრამ ეს რთულად საკონტროლებელია, ამავდროულად კერძო სექტორში რთული არის ამის დანერგვა, ასე ვთქვათ, და არ ვიცით ეს რამდენად შეძლებს ეს ინიციატივა
ბოლომდე გატანას.
თუმცა გათავისუფლების შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ძალიან ლოგიკური და სწორი იქნება თუკი შევაცვლილება შრომის კოდექსში ამ ნაწილში.
აი, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება დაუშვათ, რას ამბობს და რამდენად დაუშვათ მიახლოვებული მაინც იქნება ქართული კანონმდებლობა ამ თვალსაზრისით, რომელიც ახლა არის ზუსტად ამ ქმნის პროცესში.
დიახ, 2017 წელს ჩვენ ორგანიზაციამ როგორც წინა გადაცემაში მოწევისას და გავაჟღერე, იმუშავა საერთაშორისო და ეროვნულ კვლევაზე, ჩვენ შევისწავლეთ როგორც საკანონმდებლო ისე პრაქტიკული ბაზა და დაახლოებით 9 ქვეყანა შევისწავლეთ სკანდინავიურ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან. ას მინდა გითხრათ, რომ ბევრად უკეთეს მდგომარეობა არის სკანდინავიურ ქვეყნებში, არ შევეხები უშუალოდ, იმიტომ რომ ძალიან წინტასული ქვეყანა არის ბევრად, მაგრამ იგივე პოლონეთი, ესტონეთი, ესპანეთი მსგავს ქვეყნების შემთხვევაში, გერმანია, ჩეხეთი საკმაოდ კარგი პრაქტიკები დევს, არის როგორც ალიმენტო ფონდები, როგორც გავაჟღერე, იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, რომელიც მარტო ზრდის ბავშვს, არის სტატუსის მატარებელი. მართალია, საქართველოს შემთხვევაში უფრო თქვათ კანონებს შორის მაღლამდგომი კანონი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი აწესრიგებს ამ სტატუსს და სხვა ქვეყნებში არ გვხვდება ესე პირდაპირი ჩანაწერი სტატუსის, მაგრამ განიმარტება სოციალური კანონების მიხედვით, ბავშვთა უფლებების კანონების მიხედვით, უშუალო დეფინიციები, ვინ შეიძლება იყოს მოსარგებლე ამა თუ იმ კონკრეტული სოციალური თუ სამართლებრივი გარანტიის. და საერთო სურათით აბსოლუტურად ყველა, ვინ სტატუსის მატარებელია, სარგებლობს გარკვეული დახმარებით, უბრალოდ ეს არის დიფერენცირებული მათი საჭიროების მიხედვით. ძალიან კარგი პრაქტიკა არის იმ ხრივაც, რომ ის ადამიანები, რომელთაც სასჯელ აღსრულებაში ყავთ პარტნიორი, იღებენ ასევე დახმარებებს, იმიტომ რომ ფაქტია, როდესაც ადამიანი წლების განმავლობაში ზის პენტენციურ დაწესებულებაში, მის მეუღლეს უწევს ბავშვის მარტო აღზრდა და ისინი ჩვეულებრივად სარგებლობენ გარანტიებით. დიდი ყურადღება ეთმობა გადამზადების კვალიფიკაციის კურსებს, რაც ძალიან კარგი პრაქტიკა არის და ასე ვთქვათ, კარგ შედეგებამდე გადის ხოლმე. ჩვენც ქონდა სხვათა შორის ამის ძალიან კარგი დასტური, ჩვენ მოორგანიზაციამ ჩაატარა რამდენიმე ტრენინგი მარტო ხელმშობლებთან, ამავდროულად 10 ადამიანს ჩაუტარეთ სოციალური მეწარმეობის შესახებ ტრენინგი და როდესაც კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდს ქონდა პროექტი და ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი გურჯაანიც იყო, ვისაც შეიძლება და ცერებული იყო ეს პროექტ პროგრამა, დავეხმარეთ მარტო ხელმშობელს თავის იდეაზე პროექტის დაწერაში და ეს პროექტი დაფინანსდა და ახლა მუშაობთ უკვე ამ სოციალურ საწარმოს დაარსებაზე და დღეს ფაქტობრივად მინიმუმ 3 მარტო ხელმშობელი ამ სოციალურ საწარმოში და ასე ვთქვათ დასაქმებული იქნება და ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რომ ხართ ამგვარი მხარდა ჭერა არის ძალიან კარგი და აძლიერებს ნამდვილად, ხომ? სახელმწიფო სამხრივ ეხსნება ტვირთი და აღარა აქ იმის ვთქვათ ვალდებულებაც დაუცლებლობაც, რომ ამ ადამიანებს თქვათ რაიმე სახის დახმარება გამოუყო შემდგომ.
კეთილი და როდისთვის ვარაუდობთ, რომ კანონი მიიღებს, ასე ვთქვათ, უკვე სრულყოფილ საქმეს და
არ ვიცი რამდენად მოეწყრება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე, საბოლოო დეფინიციაზე და ვთქვათ სოციალურ თუ სამართლებრივ გარანტიებზე შეთანხმება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის აზრთა სხვადასხვაობა თვითონ სამუშაო ჯგუფშიც, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია მაქსიმალურად ბევრს ითხოვს, რომ შედეგი მაინც დაიდოს ნორმალური, ასე ვთქვათ, და არ ვიცი რამდენად იქნება შემდგომ კონკურს ასესიო მოსმენებზე მხარდაჭერა დანარჩენი კომიტეტის და ვთქვათ პარლამენტარების მხრიდანაც, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ ალბათ საშემოდგომო სესიამდე მაინც აუცილებლად მორჩება ამ საკითხზე მუშაობა და სტატუსი მაინც განისაზღვრება ისე და რამდენიმე სახის სამართლებრივი ან სოციალური გარანტია, რომელიც შეიძლება, რომ ვთქვათ, დარეგულირებული იყოს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ იქნება საგაზაფხულო სესიისთვის. მაინც მოესწროს, იმიტომ რომ არის ხოლმე საკითხები, როცა ძირე სოციალურ ჯგუფს ეხება, არ არის ხოლმე ეს მაინც დიდი აქტივობა იგივე საპარლამენტო საქმიანობაში, ანუ თვლიან ხოლმე, რომ ეს არ არის ესეთი აქტუალური საკითხი და იმედი უნდა თქვენ რაგან წყობას ხედავთ და უშოთ ამასაც კითხავთ ბოლოს.
კი ბატონო, იურიდიული კომიტეტის მხრიდან საკმაოდ დიდი არის ჩართულობა ლევან გოგიჩაიშვილი საკმაოდ არის დაინტერესებული ამ საკითხით და ყოველთვის აღნიშნავს იმას, რომ მაქსიმალურად ორიენტირებული იქნება თვითონაც კარგი და წარმატებული შედეგის დადებისკენ. თუმცა რეალურად პრობლემა, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ საბიუჯეტო საკითხებზე ყოველთვის არის და ვერ ვიქნებით დარწმუნებული იმაზე, რომ პარლამენტი მხარს დაუჭერს რაღაც ფულადი სახით რაღაც დახმარებების გამოყოფას, თუმცა სამართლებრივი გარანტიების თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ნაკლები არის წინააღმდეგობა და იგივე ბატონი ლევანიც ფიქრობს, რომ ამ მხრივ უფრო მეტი შანსი გვაქვს, რომ სამართლებრივი გარანტიები მაინც დარეგულირდეს ამ მხრივ, იგივე ბაღებში რეგისტრაცია ან სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც, ის პრაქტიკა, რაც არის დღეს კომუნალურების შემთხვევაში, თუ ერთჯერად დახმარებებზე აი უშუალოდ ძალიან მოწყალ ჯგუფების შემთხვევაში, შეიძლება რომ ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე უშუალოდ გაიწეროს კანონში და დაევალოს აბსოლუტურად ყველას, რომ არ იყოს დისკრიმინაცია საცხოვრებლის მიხედვით, იმიტომ რომ ბევრ რეგიონში, ეს ვიცით, ჩვენ შიდა ქართლის კახეთის და იმერეთის სტატისტიკა და სხვა ისე არის დარჩენილი.
უღრმესი მადლობა მსმენელებს შევახსენებ, რომ სალომე მეზორნიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების განვითარების გამგეობის წევრი იყო. გადაცემა დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი, მარტო ხელა მშობლის სტატუსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე საუბრობდით მასთან ერთად. ნინო ხარაძეს მიმყავდა პროგრამა და დაგემშვიდობებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.
ნახვამდის.